Těch výjimečností je několik. První pro mě teda veliká výjimečnost je, že to vzniklo jako sídlo střední, spíše chudší vrstvy. A to je překvapivý, protože jsem se nedávno ptal současných developerů, jestli můžou založit nějaký nový územní celek s tím, že by jednu třetinu plochy zabírala zeleň. A nemůžou jít dneska. Po 100 letech téměř není schopná ta společnost založit takový. Pak jsem se ptal, a je možno, aby teda ústředním motivem toho urbanismu bylo třetí největší náměstí pražský po Karlově a Václavském náměstí, což Spořilovské náměstí je třetí největší? No není možno. Aby tomu náměstí dominoval kostel? Není možno. Aby na tom náměstí byly domy, které vypadají jako na náměstí a dole mají vybavenost? Také nějak není možno. Takže vlastně je to pro mě takový jako paradoxní, že mi to vypadá, že jsme jako dál, ale dál nejsme. A Spořilov je okouzlující tím, že to vlastně je takový americky založený město s systémem třeba římský vojenský tábor, čili jedna osa a pravouhlí v ostatní ulice na to. Ovšem, tenhle ten Spořilov není nudný jako některé americké města, protože je v kopci, je v terénu. A do tohohle z toho systému těch pravouhlých ulic jsou vkládány ulice, které jsou boční a diagonální. A tím pádem vlastně ulice dostávají obrovský dynamismus a není tam třeba jediná, nebo málo nacházím ulic, které by byly nudný. Protože navíc je to na svahu a ten svah se mírně zatáčí, takže i to zatáčení vlastně dává větší dynamiku i těm ulicím. Jo. Pak co se mi na Spořilově líbí je nejen hierarchie prostoru, že vím, co je to dům na náměstí, dům na nároží, dům v boční ulici, ale stejně tak jsou i ty jednotlivé ulice. Je náměstí, je hlavní ulice s alejí, boční ulice a malý hospodářský uličky, kterým lidi můžou zásobovat své ulice a neobtěžujou tím provoz na té hlavní ulici. Je to podle mě velice geniálně založené město. A pak ještě, co na tom velice oceňuji, že to není taková ta extra třída architektury. Je to architektura dobrá, standardní, která v dalších dobách povoluje to, že se může podle měnících se potřeb ten dům zvětšovat, přistavit se zádveří, z obytnice, půda a že vlastně jakoby ta architektura netrpí, protože je standardní, protože je dobrá, ale není to to památkářské ghetto, kde vlastně musíme každý funkcionalistický rok zachovat. Takže vlastně ten územní celek byl připravený i na budoucnost a snese to rozšiřování velice dobře, protože ty prostory jsou dimenzovány velkoryse. Hlavně ty společné prostory.
Rozplývá se architekt David Vávra. V ulici Jižní 9 mluvím s historikem architektury Josefem Vomáčkou.
Jsme právě před domem Karla Polívky. Karel Polívka je jeden z architektů Spořilova, respektive on je jeden z těch, kteří mají na svědomí podobu těch domů, protože celkovou koncepci mají na svědomí pánové Josefové Barek a Bartl.
Začínáme takřka od konce, protože tyhle ty funkcionalistické vily, které jsou na jižní straně celého toho zahradního města Spořilov, jsou výjimečné, vymykají se tomu původnímu konceptu svým rozměrem i svým charakterem. Já jsem v letech 78 až 82 žil na Spořilově v okrajové ulici Severní Římská 1, která vlastně už je součástí sídliště z počátku 60. let. Ty domy ku podivu jsou zděné, nejsou panelové. A vždy jsem se z třetího patra z balkonu koukal na ty nádherné meruňkové sady, které tady vlastně vznikly, že tady se pěstovaly meruňky a záviděl jsem těm občanům, dnes se tomu říká starý Spořilov, starého Spořilova, jejich domky a jejich způsob života, jejich zahrádky, protože náš byt 3+1 měl úžasných 47 metrů čtverečních a to bylo opravdu méně, než měli nejmenší domky na Spořilově.
Popojedeme kousíček na jižní náměstí, vlastně i ta náměstí původně se jmenovalo náměstí 1, náměstí 2 až třeba náměstí 12. Ta přízviska jižní, severní, jihovýchodní dostala až mnohem později a vůbec tady to označení těch ulic v tom centrálním starém Spořilově je na Prahu velmi zajímavé a netypické.
Ono se totiž trošku orientovalo podle newyorského značení. Ty segmenty 4, které tady byly tvořeny tím kvalitním urbanistickým řešením, vlastně nesly svá provozní jména. A podle toho se také potom jmenovaly ty ulice, i když logika byla komplikovaná, protože ten půdorys není úplně pravidelný, jsou tady různé zajímavé zkratky, hospodářské uličky a hlavně ty ulice nejsou přesně rovné.
My ještě teď jsme na tom náměstí Jižním a tady jsou krásně vidět typy těch domů. Těch typů bylo 8 nebo 9. Které se stavily na Spořilově, byly to buď samostatné domy, nebo to byly dvojdomky, nebo to byly řadové vícedomky. A podle toho, jak byl ten budoucí majitel toho domu movitý, tak podle toho byly taky veliké.
Ty domky, ty základní, byly tři druhy. Vymysleli je studenti pánu architektu, o kterých jsme hovořili. Ten typ A byl nejmenší, ten měl zastavěnou plochu 50 metrů a bylo to vlastně přízemí a podkroví. Ty byty typu B byly větší, měly přízemí první patro a půdu a tam už se jednalo o 64 metrů čtverečních té původní plochy a ty třetí byly jednotlivé stojící vily. Ty ceny původní, které potom samozřejmě bohužel při té stavbě stouply, byly na tu dobu pro nižší střední vrstu dostupné. Ty malé domky stály 50 tisíc, střední 65 tisíc a velké stály 85 tisíc tehdejších korun.
V počátcích celého toho projektu byly dvě spořitelné, Vinohradská a Pražská, a budoucí majitelé těch domků měli podle toho plánu spořit na to své budoucí bydlení a odtud vlastně Spořilov dostal taky svůj název, byť Spořilov nikdy nebyl oficiální název čtvrti, ač to každý Spořilovák a možná i každý Pražák tak cítí, protože se záběhlicemi do katastru, kterých právě Spořilov spadá, vlastně nemají společného vůbec nic a i je tam celku komplikovaná doprava.
Je to odděleno krásným hamerským rybníkem, který je pikantní v tom, že v jeho stěnách jsou také věné sklepy, což by nikdo v Záběhlicích a na Spořilově nečekal.
V roce 1951 vyšla kniha rumunského emigranta Georgiho Karaslavy, která se jmenovala Spořilov a která popisovala trudný úděl dělníků nebohých vykořisťovaných na stavbě zahradního města Spořilov.
A Vinohradská spořitelna vydala v roce 1931 knížku, která měla trošku bránit ten průběh výstavby, neboť ta výstavba byla veliká. Provázela ji celá řada drobných komických situací, ale velmi těžkých. Tady jako třeba dohlížitelé stavěli najímaní lidé, kteří se stavebnictvím nic neměli společného, různí krejčí, úředníci, řidiči třeba taxiků a tak, kteří se tady chtěli vydělat a ti najímali častokrát lumpem proletariát. Ti chodili do práce, aby dostali peníze, ale moc toho nedělali a velice se tady kradlo. Tady se kradlo tak, že politické strany ve volbách 30. letech používaly ten průběh stavby jako odstrašující příklad tehdejšího možného chování. Ale fór je v tom, že se ten Spořilov skutečně za necelé tři roky postavil. V podstatě ty domky se stavěly necelý rok každý, čili ten průběh zvenku vypadal velmi dobře. I když těch ukradených tun cementu a dřeva a dalších je to spočítáno, čili ano, ti se museli semknout, aby se zachránilo to, co se tady dělo.
A ještě dva spořilovští starousedlíci.
Já ještě jako malej kluk, Spořilov, to byla vlastně vesnice. Tady bylo všechno, obchody a tak dále, to byla samostatná vesnice. Okolo dokola byly pole, žito a tak dále. Tady se chodilo na konečnou tramvaje přes Krč do Krčského lesa. Tam se hrálo, v Krčském lese tam byla jako velká taková, prostě tam se chodilo na víkend normálně.
Koupaliště, plivátko, u Koneční dneska rostlo. To je škoda, že to koupaliště není. To bylo krásný. Na to vzpomínají dokonce lidi, co uprchli do Ameriky a psali o fenoménu plivátka.
Komunita, opravdu to bylo parádní, přátelský.
Lidi chovali králíky, slepice, to opravdu bylo. No, pro rodiče.
Je to tak.
Je to tak.